Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je ponedjeljak 18. avgust. Predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Srđan Milić kaže da će jedino u karavanu Crna Gora ući u Evropsku uniju. Opozicija se ne može uozbiljiti, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista. Pervez Mušaraf podnio ostavku. Nove žrtve u Bagdadu, Kabulu i Filipinima. Iz današnjeg sadržaja izdvajamo slučaj Morin, sa posebnom pažnjom se prati u susjednoj Hrvatskoj. Novinar Luko Brajlo.
U ovome trenutku se naravno s velikom pažnjom prati što je sa preostalom dvojicom koji bi trebali biti privedeni. Dakle, riječ je o Ivu Menzalinu iz Kotora, kojega su u toku rata u Morinju on imao nadimak kuhar, i drugi je bio jedan od ovih isljednika Zlatko Tarle, za kojega se zna da je od 97. godine u Beogradu.
Turistička sezona je na izmaku, rezultati lošiji nego lani. Zašto, objašnjava prodavač kuvanog kukuruza na Budvanskoj rivijeri.
Znači, gosti su slabe kupovne moći i većinom samo gledaju i slabo kupuju. Znači, ove cijene su preskupe za njih.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije i lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić ocjenjuje da će karavan biti model pristupanja Crne Gore i ostalih zemalja regiona Evropskoj uniji. Milić smatra da će proširenje Evropske unije biti politička odluka koja će zavisiti od organa te organizacije. U Crnoj Gori treba početi mijenjati sistem vrijednosti, a to će se desiti onda kada počnemo da primjenjujemo zakone koje usvajamo u parlamentu i kada građani osjete benefite takve politike, navodi Milić. Demokratska partija socijalista smatra da je naivno očekivati da najnovije inicijative o ujedinjenju mogu ozbiljiti crnogorsku opoziciju. Komentarišući najavu Pokreta za promjene da će predložiti formiranje Saveza za slobodnu i prosperitetnu Crnu Goru i pripremiti programsku platformu za njegovo djelovanje, DPS ocjenjuje da je nakon što su sve opozicione partije iskoristile pravo na pojedan poziv na ujedinjenje, sada red došao na Pokret. Portparol DPS-a Kovačević je rekao da je sa stanovišta DPS-a naivno očekivati bilo kakve efekte na uozbiljavanju opozicije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf izjavio je danas u televizijskom obraćanju naciji da je podnio ostavku iako je vlada izrekla lažne optužbe na njegov račun kako bi opravdala proceduru njegovog opoziva. Mušaraf je rekao da je radio dobronamjerno, suočen sa raznim izazovima države kao što je rastući islamski ekstremizam i ekonomske teškoće. Lider Južne Osetije Edvard Kokojti izjavio danas da će tražiti od Moskve da uspostavi vojnu bazu na teritoriji te gruzijske separatističke oblasti. Međunarodni posmatrači više neće biti prisutni na teritoriji Južne Osetije, rekao je Kokojti, dodajući da u njih nema povjerenje. On je danas raspustio vladu separatističke republike Južne Osetije i proglasio jednomjesečno vanredno stanje, javljaju ruske agencije. Najmanje 15 ljudi danas je poginulo, dok je oko 30 povrijeđeno u napadu bombaša samoubice koji je motociklom uletio na jedan kontrolni punkt u Bagdadu, saopštila je policija. 9 afganistanskih civila je ubijeno i 13 ranjeno danas u napadu na američku vojnu bazu u provinciji Kost na istoku Afganistana, saopštene u Kabulu, a najmanje 16 civila je ubijeno u seriji napada danas na jugu Filipina, saopštene je u Manili. 9 tijela je pronađeno na putu u jednom selu na jugu zemlje, a 7 civila je ubijeno u drugom selu. Očevici navode da su počinjenici pripadnici separatističkog islamskog oslobodilačkog fronta.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što su četvorica optuženih za ratni zločin u vojnom logoru Morinj sprovedeni u pritvor, postavlja se pitanje kakva će biti sudbina procesa protiv preostale dvojice optuženika koji se nalazi u Srbiji i od kojih jedan najvjerovatnije ima srpsko državljanstvo, pripremio Petar Komnenić.
Odluka Višeg suda u Podgorici, koji uvažio predlog tužilaštva i odredio pritvor šestorici pripadnika i rezervista bivše JNA, optuženih da su početkom 90. u logoru Morinj mučili 169 ratnih zarobljenika dovedenih sa dubrovačkog područja u Hrvatskoj, kaže Luko Brajlo, hrvatski novinar koji godinama prati ovaj proces, dočekan sa nadom da je ovaj slučaj konačno pokrenut sa mrtve tačke. Razvoj situacije, kaže Brajlo, se naročitom pažnjom prati udruženje dubrovačkih logoraša.
U ovome trenutku se naravno s velikom pažnjom prati što je sa preostalom dvojicom koji bi trebali biti privedeni, dakle riječ je o Ivu Menzalinu iz Kotora kojega su u toku rata u Morinju on imao nadimak kuhar i drugi je bio jedan od ovih isljednika Zlatko Tarle za kojega se zna da je od 97. godine u Beogradu. Što i kako će se dalje odvijati u postupku, stvarno je u ovome trenutku bilo bi pretenciozno s moje strane izraziti bilo kakva očekivanja.
Po zahtjevu crnogorskog tužilaštva iza rešetaka su se našli Mladen Govedarica, Ivo Gojnić, Špiro Lučić i Boro Gligić. Optuženi Zlatko Tarle odavno živi u Beogradu i pretpostavlja se da ima srpsko državljanstvo, dok je Ivo Menzalin, navode mediji pozivajući se na nezvanične i neprovjerene izvore odnedavno u Beogradu. Koordinatorka Fonda za humanitarno pravo Srbije Nataša Kandić kaže da je upravo zbog ovakvih slučajeva neophodno uspostaviti efikasniju saradnju tužilaštava u regionu.
Stoji veoma uopšteni ti problemi koji se javljaju u tome što se neki protiv kojih vodi se u jedno tužilaštvo nalaze na teritoriji druge države i pošto ustavi svih država zapravo zabranjuju ekstradiciju. Sada je ovaj slučaj sa Morinom povoda se sedno o tome razgovara i čini mi se da nema drugog rešenja nego da se znači napravi jedan sporazum koji će da omogući da se dogovorom dođe do potpunog jednog slučaja, odnosno da se ne dolazi do cekmanja slučaja, tako da jedan deo Morine se vodi u Crnoj Gori, a drugi deo predmećen za ratne zločine u Beogradu, tako da onda postoji dogovor kako će se ponašati i kako se postupati u tim slučajima. Pre svega to je važno zbog neke efikasnosti suđenja, zbog jednog pravičnog suđenja.
Kakva je sudbina procesa protiv dvojice optuženih koji se navodno nalaze u Beogradu još nije poznato, niti se pouzdano zna da li oni u Srbiji imaju državljanstvo ili samo registrovano prebivalište. Ako se radi o stranim državljanima, šanse za izručenje praktično ne postoje, kaže za naš radio pravni ekspert Blagota Mitrić.
Kod činjenica kad su optuženici strani državljani, a u ovom slučaju se pretpostavlja da jedan od njih ima srpsko državljanstvo ili srbijansko, onda jedini pravni put kod činjenice ili okolnosti da Ustav Srbije zabranjuje ekstradiciju domaćih državljana, da mu sude srpski sudovi ukoliko crnogorsko tužilaštvo dokaže njegovu krivicu. Zaključivanje bilo kakvih drugih pravnih aranžmana u vidu nekih državnih, međudržavnih ugovora o pravnoj pomoći, što znači dozvoljenom pravu, pada u vodu kod okolnosti da je ustavna norma tu izričita. Mada pravo reći da nisu baš ni Srbija ni mnoge druge države nisu bile toliko principijelne u poštovanju te norme. U mnogim slučajima, to znamo iz prakse.
Da li mogućnost da optuženi imaju i srpsko i crnogorsko državljanstvo nešto mijenja?
Evo da, to je takozvani sukob državljanstva koji se pojavlja u međunarodnom pravu. I on se rešava na način što se nadležni organ koji odlučuje o ekstradiciji gleda na ovako narodski rečeno, na čijoj strani prevaga se čini. Dakle, na prvom mjestu u kojem je državi domic, na drugom mjestu u kojem je državi radni odnos, na trećem mjestu u kojem država ima imovinu, na četvrtom mjestu živi porodice, tako dalje. Dakle, to sve čini se na osnovu kojih se dolazi do takozvanog efektivnog državljanstva i onda se na bazi toga odlučuje koja će mu država suditi.
Šestorica optuženih pripadnika JNA terete se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, mučenje i nečovječno postupanje prema 169 ratnih zarobljenika koji su tokom agresije na Hrvatsku zarobljeni u Dubrovačkom području i odvedeni u logor Morinj na Crnogorskoj obali. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Princip regate po kojem je trebalo da zemlje Zapadnog Balkana budu primane u Europsku uniju prema svojoj spremnosti od skoro više ne važi. Brzinu sticanja punopravnog članstva diktirat će najsporiji jer će se zemlje regiona primiti u jednom paketu. Ovako opredjeljenje je izazvalo negativne reakcije u domaćoj javnosti, ali uz razumijevanje da je odluka posljedica unutrašnje krize Europske unije nastale irskim odbijanjem Lisabonskog ugovora. E sad Krcić.
Komentarišući izjavu potpredsjednika vlade Gordane Đurović, koja je potvrdila da je u procesu prijema novih članica evropsko opredjeljenje sada da se zemlje regiona uključe zajedno u jednom paketu, predstavnici relevantnog dijela nevladinog sektora su ocijenili da će ova odluka Evropske unije djelovati destimulativno na zemlje koje se nalaze u eurointegracionom procesu, a da će sa druge strane udahnuti vjetar u jedra takozvanih antievropskih lobija i ostalih nazadnih elemenata. Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, smatra da, donoseći ovakvu odluku, Evropska unija nije uzela u obzir moguće negativne utjecaje na region Balkana.
Nažalost, to ne samo da je vjetar u jedra antievropskim lobijima na Balkanu, mislim da će to biti jedna velika kočnica i kompletnom procesu evropske integracije i demokratskih reformi u zemljama zapadnog Balkana, koje su nešto više napredovalo u odnosu na svoje susjede. A da ne pominjemo da je to hrvenje ne samo za antievropske lobije, nego i za anahrone nacionalističke strukture i da je to jedan dodatni udarac za sve one demokratske strukture koje žele da približe ova društva Evropskoj uniji na svim razinama, kako vrijednostnim, tako i tehničkim pitanjima. Ali Evropska unija ponekad je bolno pragmatična i okreće se prevashodno sopstvenim potrebama i interesima i rješavanju sopstvenih problema. Nažalost, mislim u ovom trenutku zaboravljajući na to da je Zapadni Balkan izuzetno trusno područje i da svaki zastoj u reformama i u procesu evropskih integracija može dovesti do problema u regionu.
Član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Ravnić je, ukazujući na politički konsenzus u vezi evropskog opredjeljenja Crne Gore, rekao da ne vjeruje da opredjeljenje Evropske unije za princip karavana može rezultirati jačanjem određenih nazadnih elemenata.
Svakako da će biti destimulativna za određene strukture, doduše ja se nadam na veoma kratak rok, međutim, s obzirom da postoji konsenzus u Crnoj Gori i da još uvijek ne znamo da definišemo ko su ti antieuropski lobi o kojima se mnogo priča, još se uvijek nije niko usudio da nešto javno kaže na tom forumu, ne mislim da je to neki toliko veliki problem trenutno u Crnoj Gori.
Generalni sekretar Evropskog pokreta Momčilo Radulović nije zabrinut zbog principa karavana koji sada važi za zemlje Zapadnog Balkana, jer očekuje da će se nakon razrješenja krize u funkcionisanju sa kojom se Evropska unija suočila nakon irskog odbijanja Lisabonskog sporazuma, princip regate reaktivirati.
Do sada koncept regate je bio onaj koji je dominirao. Sada sa problemima koje je donio usvajanje Lisabonskog sporazuma, sa problemom unutrašnjeg funkcionisanja Evropske unije i na drugim poljima, sada sve više se evropske strukture okreću konceptu karavana. Međutim, to ne znači da će taj koncept ostati dominantan i do kraja. Ukoliko Evropska unija u narednih godinu do dvije dana sredi svoje unutrašnje probleme, može se desiti da se reaktivira koncept regate i da se zemlje ocjenjuju pojedinačno.
Iako Evropska unija ne važi za najpravedniju organizaciju na svijetu, ova odluka ima smisla, smatra Boris Raunić, član Nacionalnog savjeta za evropske integracije.
Ovoj ideji se odugo pričalo i za mene ne predstavlja nikakvo iznenađenje. Mi znamo i tekako da Evropska unija nije najpravednija organizacija koja postoji na svijetu. Znači, imali smo veliki broj nepravdi koje su došli iz Evropske unije. Međutim, ok, kakvi smo, to je jedini izbor koji možemo imati, a sama logika ovoga principa, gledano iz ugla Evropske unije, tekako ima smisla. Jer ukoliko mi između nas ne možemo sarađivati kako treba, ukoliko mi kao komšije ne možemo uspostaviti kvalitetnu suradnju, zašto bismo bili bolji partneri u samoj Evropskoj uniji? Tako da iz ugla Evropske unije i tekako logična odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Pakistanski predsjednik Mušaraf izjavio je danas da podnosi ostavku na mjesto šefa države. Odlazak Mušarafa, koji je na vlast došao vojnim udarom i umeđu vremenu postao važan američki saveznik u borbi protiv terorizma, u zemlji je dočekan sa olakšanjem. Međutim, Pakistanu tek predstoji suočavanje sa izazovima, jedan od njih je jačanje ekstremnih snaga u jedinoj islamskoj zemlji sa nuklearnim oružjem. Dragan Štavljanin.
Suočen sa prijetnjom opoziva koji je protiv njega najavila vladajuća koalicija u parlamentu, Mušaraf je odlučio da se povuče, kako je istakao, u interesu nacije. Posle razmatranja situacije i konsultacije sa savjetnicima i političkim saveznicima, odlučio sam da podnesem ostavku. Ona će biti danas predata predsjedniku parlamenta, rekao je Mušaraf u televizijskom obraćanju naciji. On je međutim rekao da je vlada izrekla lažne optužbe na njegov račun o kršenju ustava i druge zloupotrebe, kako bi opravdala najavljenu proceduru njegovog opoziva. Prema pakistanskom ustavu, predsjednik senata gornjeg doma parlamenta Mohamad Mian Somro, inače njegov bivši saveznik, postaće vršilac dužnosti šefa države do novih izbora. Predsjednika bira izborno telo koje čine predstavnici oba doma parlamenta, kao i skupštine četiri provincije Pakistana. Mušaraf je na čelo države došao 12. oktobra 1999. godine posle puča koji je predvodio kao vrhovni komandant pakistanske vojske protiv tadašnjeg premijera Nawaz Nevaza Šarifa, koji je sada jedan od ključnih političara vladajuće koalicije koja traži odlazak Mušarafa. Vojske i generali su vladali Pakistanom oko polovine vremena u njegovoj 61-godišnjoj istoriji. Mušaraf je obećavao da će vratiti demokratiju, međutim njegovi protivnici su tvrdili da je gušio političke slobode. Izbori 2002. bili su neregularni, kao i reizbor prošle jeseni, kada je smijenio članove Vrhovnog suda i privremeno uveo vanredno stanje da bi se potvrdio njegov novi mandat kao šefa države. S obzirom da je učinio Pakistan ključnim saveznikom SAD-a u borbi protiv Talibana i terorističke organizacije Al-Qaida, spekulisalo se da bi Mušaraf ponovo mogao da posegne za vojnim udarom da bi opstao na vlasti. Međutim, SAD, bez obzira što ga smatraju jednim od najvažnijih saveznika, ne gledaju blagonaklono na suspendovanje demokratskih institucija. Kako je svojevremeno pisao New York Times, oslanjanje Bele kuće na neodgovornog diktatora nije više održivo. Zbog svrstavanja u zapadu u borbi protiv terorizma i zloupotreba vlasti, jača pozicija islamskih ekstremista u Pakistanu, koji su izveli nebrojene napade na pripadnike vlade i vojske. Kako je svojevremeno ocenio Financial Times, Pakistanu preti čak i raspad, imajući u vidu da se moćna plemenska područja na severozapadu zemlje u blizini granice s Afganistanom sve više talibanizuju, pružajući utočište Al-Qaidi, a gde centralna vlast nema nikakvog uticaja. S druge strane, ukoliko bi islamski ekstremisti došli na vlast u Islamabadu, situacija bi bila veoma sumorna s obzirom da je Pakistan jedina islamska zemlja koja posjeduje nuklearno oružje. Dominik Mojsi.
Unfortunately, the vision one has of Pakistan right now is an extremely negative one.
Nažalost, budućnost Pakistana izgleda veoma turobno. Ekonomska situacija je nestabilna, politička još više. Bezbednost se pogoršava. Zbog svega toga, nažalost, Pakistan liči na crnu tačku na planeti, smatra Mojsi.
So unfortunately it looks like a dark spot on the planet.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
Drugi dio avgusta najavljuje kraj sezonskog špica. Turistički smještaj je snižen prosječno za 15%, ljetnja roba ide na rasprodaju, a tek treba analizirati uzroke manje posjete nego lani. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Druga polovina avgusta na jugu donosi sniženja, prosječno 15% za privatni i hotelski smještaj. Za neke ugostitelje u Starom gradu to je poslovno najbolji dio godine, jer donosi goste koji izbjegavaju gužve sezonskog špica. Obično dubljeg džepa.
Ja kažem septembar mjesec i oktobar mjesec, to su najljepši mjeseci gdje najbolji gosti dolaze.
Za razliku od vlasnika ekskluzivnih restorana, roštiljđije se ne raduju kraju avgusta jer gube svoje potrošače, goste iz regiona, koji cijeli odmor često provedu na ćevapima i pljeskavicama.
A koji su tu po desetak dana svakodnevno su?
Koliko dnevno ispečete ćevapa, pljeskavica?
Pa, ćevapa mi ide oko 150-200 ćevapa, to je negdje oko 20 porcija, a pljeskavica nema broja.
No bilo da su iz ekskluzivnih restorana ili leskovačkog roštilja, budvanski ugostitelji slično odgovaraju na pitanje jesu li zadovoljni zaradom.
Loša sezona, pukla je sezona.
Uzrok je slabije posjete nego lani i tek treba analizirati, a među njima su i značajno skuplje cijene. Agencijski posrednici ipak kažu da one moraju ostati slobodne i regulisane tržištem.
Znate kako cijene se formiraju slobodno, tržišno, znači na principu ponude i potražnje. Smatram da tu ne treba niko da interveniše, ni država, ni bilo ko bi mogao da to spriječi. Cijene treba da ostanu slobodne.
Da je ljeto na izmaku, nepogriješivo se zna i po nelegalnim prodavcima kukuruza na Slovenskoj obali. Jedan od njih skenira turističku sezonu.
Znači, gosti su slabe kupovne moći i većinom samo gledaju i slabo kupuju. Znači, ove cijene su preskupe za njih. Posle sezona je slabija nego prošle godine, kao i cijela sezona. Interesovanja ima 90% ruskogovorno područje, Ukrajina, Rusija, Bjelorusija, mali broj stranih turista, ostalih ponuda slaba. Znači, gosti se žale na prljave ulice, usluga slaba, nepoznavanje domaće stanovništvo, ne zna da vlada ruskim jezikom i rijetko ko i engleskim jezikom.
Kako se vi s njima sporazumijevate u ovoj Budvi?
A u Budvi kompletno, dobro, Budva jeste čuvena po tome što je svaki dan vašer. Da nije tako, ne bi bilo voliko naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tako je to u Budvi, slijedi još jedna priča sa Primorja, gdje u sjenci loše turističke sezone u Lucinju bilježimo veći povratak gostiju iz bivših jugoslovenskih republika. To je nešto što bi moglo biti značajan indikator i najava budućih turističkih kretanja u najjužnijem crnogorskom gradu. Sead Sadiković.
Na pješčanoj plaži koju je od morskog dobra zakupio Ulcinjanin Sulejman Bajramović, pokraj suncobrana je svakom jugonostalgičaru zanimljivo proći. Značajno ovogodišnje odsustvo turista sa Kosova, koji su godinama dominirali kao gosti, otkrilo je u pjesku velike plaže pravu Jugoslaviju u malom. Bajramović je zadovoljan zbog toga, prije svega profita radi.
Za mene najbolji gosti su naši iz bivših republika. To počev od Bosanaca, Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca. Ja mislim da naši građani iz bivše Jugoslavije su bolji potrošači, bolje platiše. Oni znaju šta traže, dolaze čisto kod nas, jer jedna naša plaža može da pruži sve.
Od Vardara pa do Triglava, odnosno od Ležaljke pa do Peškira, na Ulcinskoj velikoj plaži turizam se potvrđuje kao, što smatraju mnogi, značajan indikator društvenih kretanja. Valjda zbog odmora malo će ko otvoriti neka mučna sjećanja. More i sunce čine svoje.
Pa prije sam ljetovala ovdje u Ulcinju. Ovdje sam isto ljetovala. I Crnogorci su jako ljubazni ljudi, mogu vam reći. Priroda je divna, more je divno. Ovog mora nema nigdje, znate. Možete otići i u Grčku i u Tursku, ali ovo more je baš kvalitetnije od tih mora.
A što ste sad izabrao? To je moje mjesto. Ja sam Nikšićanin, tu mi je blizu i penzioner, inače bivši sportista. Pa se sjećam i nekih 60. godina kad smo bili u ferijalnom kampu, a ne danas. Puno je svijeta u svakle. Crna Gora, ona je već elitna destinacija, zašto ne? Niko ne pita ko je ko, šta je šta, cijene su normalne. Narod ljubazan, ne, komotno se krećete, nema problema nikakvih, samo tako može biti.
Pa mogu da ti kažem, ja sam oduševljen, ja skoro svake godine dolazim, mislim u Ulcinj. Zato kažem, i pristupačne su cijene, znaš, i za goste, i za domaće, i ja mislim i za strane.
Te, ovo kad bi više bilo ovako kao Crna Gora, znate, jer ljudi su svi vrsta nacionalnosti ovdje. Vidite, pogledajte, ima i Bosanaca, ima i Albanaca, ima, evo vidite, i pravi Crnogoraca, mislim. I sada mi moramo biti, naći nekakav jezik takav, ne možemo mi se zatvoriti nekom sami, da budemo sami. Znači, Crna Gora ipak ide u Europu i ona pokušava da izađe na vrh, mislim. I ona, ja mislim da će ona uspjeti.
A ja zbog djece. Ovako pličak mi
je. Pa eto, godinama i godinama ovdje dolazim, bolujem od tišija se i raume i za vrijeme rata samo nisam dolazio ovdje, inače ja živim i radim u inostranstvu, ja. Onda, zbog političke situacije, onda sam malo više pratio vijesti i to, i onda zašto da rizikujem tako nešto i neko stane tako da nam bolje da samo da se ide, da ne bude više kao što je bilo, ja?
Slično misli i ugostitelj Sulejman Bajramović. On objašnjava povratak bivših Jugoslovena u Crnu Goru.
Ja mislim, Evropa, Španija, Italija, za džep naših ljudi je ipak jedna skupa destinacija. I otići nije lako, jer su obavezni nekim vizama i nešto, još im je ograničeno.
A da li je to šansa, upravo to, šansa Ulcinja za neku perspektivu, da baš tako profiliše svoje buduće goste?
Kako da ne? Znači, za budućnost mi mislimo da ćemo imati još više gostiju sa ovih naših republika.
Iz Ulcinja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Crnogorska vaterpolo reprezentacija uspjela jutros da se plasira u četvrtfinale olimpijskog turnira, pošto je odigrala neriješeno sa selekcijom Australije. Naša vaterpolo ekspedicija u Pekingu bacila je u sjenku gotovo sve političke teme, kao što su pokušaj ujedinjene opozicije, karavanski pohod u Europsku uniju, društvene ekonomske teme kao što su neuspješne privatizacije i padovi na berzi. Utiske građana o tome da li je vaterpolo tema broj 1 i da li je zasjenio ostale sportove prenosi Srđan Janković.
Ne sam nešto pratio, nisam bio mogućnost se što pratim ove utakmice bez ovo jutro, samo mislim da su malo umorni, a i teško će biti protiv Hrvata, tako, ali nadam se da će da pobjede, vidi se umor. i čak na sreću su znači prošli ovaj četvrtfinale, ali mislim da, nadam se zapravo, da će da ubijede Hrvati, da ih spacaju, pa dalje ćemo više s kim će biti.
Sigurno da navijamo ovaj Srbi za Crnu Goru, sad nadam se da će isto postići te rezultate što su i postigli na evropsko prvenstvo, ovaj, da dokažu tu vrijednost što su i pokazali na evropskom prvenstvu što se tiče Crne Gore.
Da li očekujete da će možda u finalu biti ponovo Srbija Crna Gora?
Pa volio bi da bude Srbija Crna Gora u finale i da bude taj revanš kako treba za Srbiju.
Jeste gledali jutrošnju utakmicu?
Jesam, gledao sam jutrošnju utakmicu. Bilo je veoma teško, kao što su i nagovijestili i selektori i vaterpolisti, ali u svakom slučaju nije tačno da su samo reprezentacije iz Evrope te koje odlučuju o medalji, odlučivaće i druge zemlje koje se nalaze van kontinenta Evrope. Nadam se da ćemo imati dosta sreće, a i u zadnjih 3-4 utakmice smo igrali sa fenomenalno s Hrvatima i nadam se da ćemo ih dobiti.
Da li nam je to posljednja šansa da se dođe do medalje?
Pa ja vjerujem da će oni osvojiti medalju. Da je to jedan dobar tim. Sad kratko su se odigrala ova dva velika prvenstva, tako je teško i držati ekipu motivisanu i pod formom. Ali ja nešto sam optimističan. Vjerujem da će oni ponovo da zaigraju onako kako smo navikli od njih i držim im palčeve.
Nećete im zamjeriti ako dođe bez medalje?
Bože, sačuvaj, nek neko još bude prvi u Evropi u nečem u ovoj državi, pa će to biti odlično. Bilo kojoj profesiji, sportu, bilo čemu. Svaka im časa.
Hoće li bolje biti futboleri nego vaterpolisti?
Ne, Bogu mi nije. Ne, nemao mi ništa.
Da li u Crnoj Gori vaterpolo zasjenio malo futbol i ostale sportove?
Možda trenutno malo, ali teško. Teško da može, ali to trenutno samo situacija, s obzirom da su prvaci Evrope i prvu zlatnu medalju donijeli državi. Tako da mislim da je malo jeste zasjenio, ali teško da se nešto više napravi.
Da li je zasjenio? Pa teško, može bilo koji sport da zasjeni futbal. Se zna da je fenomen futbal u čitavom svijetu, tako i ovdje kod nas. To je trenutno nešto, ne može sigurno da zasijeni futbol.
Vjerujem, nikad u životu nisam onaj gledao te utakmice. Majke je mile. Stvarno nisam, okay. Nisam ljubitelj, nisam.
Jeste ljubitelj nekog sporta?
Futbala, to bi ti mogao pričati.
Popularniji sada?
Ja ne znam da plivam sa Ševerasem.
Je li popularniji sada vaterpolo ili futbol?
Futbol uvijek. To je samo kod nas trenutno. Vaterpolo, ljudi su svaka čas, sve su osvojili, priznajem. Ali futbal je futbal. To samo... Samo ljudi koji ne razumiju mogu da...
Pa po ovim događanjima, kao što se događa, sada jeste bilo evropsko prvenstvo, pa sada olimpijada, ali nadam se da vaterpolo bi stvarno trebao da bude jedan od glavnih sportova u Crnoj Gori i zaslužuje da bude.
I kad će bazeni u Podgorici? Šta mislite?
Očekujemo od gradonačelnika da ono što je rekao ispoštuje.
Bio to Srđan Janković koji nam je prenio utiske građana Podgorice o našoj vaterpolo ekspediciji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju današnjeg izdanja ove emisije podsjećamo. Predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Srđan Milić kaže da će jedino u karavanu Crna Gora ući u Evropsku uniju. Opozicija se ne može ozbiljiti, smatraju u DPS-u. Predsjednik Pakistana Pervez Mušaraf podnio ostavku na tu funkciju. Nove žrtve u Bagdadu, Kabulu i na Filipinima. To bi, poštovani slušalci, bilo sve za ovo današnje izdanje emisije i studiju u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.